De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e como cada martes, xa saben, ocupámonos da actividade comercial en Oleiros. Como sempre, botamos mao desa guía Atopo en Oleiros, unha guía que editou o Concello de Oleiros e que se distribuiu pues, na maioría dos domicilios do noso concello. Hoxe visitamos unha frutería. Buscamos na páxina 12-7 da guía Atopo en Oleiros e atopamos aí a frutería La Huerta, unha frutería que está en Santa Cruz, que, bueno, que moitos de vostedes coñecerán, pero pretendemos coñecerla hoxe un pouco máis, e para isto, pois, falamos con Manuel Naveira, a quen debemos ter xa o teléfono, e a quen lle pedimos disculpas, por certo, porque hoxe imos cun poquinho de retraso, tivémoslo aí esperando un rato. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días, que tal?
Que tal? Bueno, achegámonos a esta frutería La Huerta. Primeiro, onde estades? Estades en Santa Cruz?
Estamos ubicados na calle Viñas de Babilonia, uh-huh. no pleno centro de Santa Cruz do Pobo.
Sí. O sea, moi fácil de atopar, ¿no? Porque además estás aí moi céntrico, estamos... sí. A beira da carretera, además, o sea, sí. que casi é imposible non vervos.
Exactamente.
Bueno, que podemos atopar bueno, nunha frutería, fruta, por suposto, verduras, pero tedes moito máis que eso, non? Supoño.
Pois sí, temos bastante máis cousiñas para ofrecer yo aos nosos clientes. Aparte de ter unha variedade amplia de frutas e verduras, uh-huh. sobre todo a verdura intentamos da nosa, do produto gallego, sí. Dos agricultores de aquí de cerca, uh-huh. pero bueno, aparte de eso temos unha amplia gama de empanadas e repostería con pan de Carral e pan de Ponteceso. Uh-huh. Aparte de eso temos tamén unha amplia charcutería con todos os produtos ibéricos, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, eso de bastante máis, algo máis que unha frutería, ¿no?
Frutería xa sí. Ampliamos un pouquinho, sí.
Sí. Digamos que, bueno, sodes un pouco o que conhecemos como comercio de proximidade, ¿no? Es decir, o que era antes a tenda da esquina,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Intentamos chegar como antigamente a tenda do pequeno comercio, uh-huh. A xente de sempre do pobo.
Xa, antes decíasme que, en fin, intentades tamén ter produto local, ter no caso do vosso sector, claro.
Exactamente, sobre todo verdura e patata, que aquí en Galicia temos unha amplia gama de pataca boa.
Uh-huh. Nese sentido, un establecemento como o vosso, por tanto, tamén, digamos, bueno, unha maneira de, digamos, de crear riqueza, ¿no? No entorno.
Exactamente. Nos intentamos ter un bon produto para ofrecer aos nosos clientes.
Uh-huh. Tedes un horario amplio, creo que incluso abrides os domingos.
Exactamente, temos un horario bastante amplio, xa que estamos nunha zona que é de moita xuventude, por sorte traballan, entonces uh-huh. ofrecemos un horario amplio de luns a venres de 9 da mañán a 9 da noite, sin cerrar a mediodía. O sábado traballamos á mañán hasta as 2:30 e o domingo incluso abrimos tamén de 10 a 1:30 pa a xente uh-huh. que non poida vir pola semana.
O seña que en ese sentido, bueno, ofrecedes tamén un servicio máis que pues, por exemplo, a xente que ao mellor traballa durante a semana que poida incluso a chegarse o domingo a facer as súas compras, que no caso do, bueno, sobre todo da fruta e da verdura. Bueno, resulta interesante, non é o mismo que o mellor outros produtos que se fai a compra, digamos, para toda a semana. Aí o día a día é importante, ¿no?
Exactamente, aquí o día é moi importante. Nos vamos todos os días ao mercado comprar a verdura e a fruta fresca, uh-huh. entonces pois aquí en calidad non andamos con historias.
Neste sentido, digamos que un establecemento como a voso con respecto, digamos, aos grandes centros comerciais, non? Que un pouco onde parece que nos queren impoñer un pouco esa moda últimamente de, bueno, pues vamos a un centro comercial e ali atopamos de todo, non?
Sí, sí.
Vos sodes en ese caso un establecemento diferente, moi diferente a eses grandes centros, non?
Sí, nos ofrecemos, nos o que queremos ofrecer é unha mellor calidad que nos que poidamos encontrar nun centro comercial e, sobre todo, o trato co cliente, que é máis personal, máis cercano á xente. Claro. Queremos ser máis cercanos á xente.
Xa. Supoño que, bueno, pues moitos dos clientes que vos visitan a diario ou periódicamente, bueno, pues xa son coñecidos, non? Casi, e desdes conocendo as costumes e a...
Exactamente, xa é como son parte da nosa familia, xa, por decir de alguna maneira.
Manuel, dime, cantas personas traballades aí na...
Pois mira, ahora mesmo somos 4 traballando, incluindo eu mismo.
Ajá, o sea, que estás 4 personas aí...
Somos 4, sí, indirectamente somos... a miña muller máis eu, e despois temos dúas empleadas.
Xa.
Dúas empleadas que intentamos que foran daqui do concello.
Xa, bueno. E ademais, pois, bueno, como decíamos, logo ao redor voso, pois tamén todas esas personas que cultivan e demais, pois que tamén que os surten de mercancía, non?
Exactamente, moita xente daqui do concello que nos surte aos seus produtos. Bueno, do concello e dos arredores.
Dos arredores, claro.
Exactamente.
Manuel, ¿estabas contentos en Santa Cruz?
O... Estamos moi contentos, a verdad que, sinceramente, nos non éramos de aquí, chegamos venideros, como lle chaman aquí aos de fora, sí. A verdad que nos acolleron cos brazos abertos.
Bueno, pois, bueno, para quen non o coñeza este establecemento, que, como nos decía Manuel, pues, está ali moi céntrico en Santa Cruz, vese, en fin, o que quen pasa por Santa Cruz, aunque sea de paso, por Viñas de Babilonia, pois, pola carretera general, por entendernos.
Exactamente, a carretera de Xión a Mera, por decirlo
sí,
de alguna manera.
Exacto. Vese bastante ben, e ademais, en fin, tedes unha boa presencia, por decirlo así, un establecemento que chama a atención, non?
Home, eu creo que sí, home, non podo dicir de outra maneira, eu creo que sí, de feito, levamos un par de semanas que abrimos a página web tamén, por se alguén a quere visitar, que é www.lahuertadesantacruz.es, podenos seguir tamén en Facebook.
Ah, perfecto. Bueno, digo, decía, tedes unha imaxe, cuidades tamén a estética, non, do local.
Sí, quixemos poñer unha tenda moderna, vale, po tempo que estamos, eu creo que o conseguimos.
Moi ben, lahuertadesantacruz.com, non, xeches que era...
Punto es,
perfecto. Bueno, pues por si alguien quiere... ¿Tedes también servicio a domicilio?
Tenemos servicio a domicilio, sí. Exactamente. Uh-huh. También servimos a hostelería. Uh-huh. También a todos hosteleros, sobre todo aquí do povo, que a mayoría portanse muy bien, nos están comprando aquí no comercio local.
Muy bien, Manuel. Pues nada, queríamos hoxe acercarnos un poco más también, en este caso, a una frutería, como la Huerta de Santa Cruz. Bueno, queremos agradecerche que compartiras con nos estos minutos, que nos contaras un poco, en fin, qué es lo que facedes y qué es lo que te desearía en Santa Cruz.
Pues nada, gracias a vos.
Gracias y hasta otra ocasión, Manuel.
Un saludo, chao.
Hasta luego. Bueno, pois falamos hoxe con Manuel Naveira de Frutería La Huerta en Santa Cruz, que como nos explicaba, pois, bueno, son algo máis que unha frutería, moitos outros produtos, e ademais, como nos acaba de decir, teñen tamén páxina web, lahuertadesantacruz.es, si queren coñecela, bueno, pois, como cada semana nos achegamos así a un punto do noso concello donde se desenvolve a actividade comercial ou profesional a través desa guía de Atopo en Oleiros. Último tramo de Outra Mirada, tempo para o repaso dos dixitais.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Seguimos agora con neste último tramo co repaso aos titulares dos digitais. Comezamos pola portada de Público, público.es, destaca luces e sombras nunha economía global máis dinámica e sincronizada. Di tamén que a Fiscalía rexeita citar a Rajoy porque a existencia da Caixa BDPP está aprobada. Teresa May anuncia eleccións anticipadas para o 8 de xuño no Reino Unido. Un hospital de Madrid deu o 99,5% dos contratos de reparacións sin publicidade durante a era de González. Podemos arregla o embrague do Tramabús e reanuda a súa ruta, titula tamén este diario. En España non estamos acostumados a investigar as élites. Son palabras de Pablo Iglesias, que denuncia que a trama parasita as institucións. Aznar, Blesa, Rato, Aguirre, os protagonistas dese tramabús, seus seus méritos, e todo español ten dereito a un traballo e a unha vivenda digna e a un autobús personalizado. Son algúns dos titulares de Público. Destaca tamén este digital que tres activistas xóganse 8 anos de cárcere por unha protesta xunto á caseta do Partido Popular, do PP. O debate dos orzamentos marcará o paso á axenda política hasta o Brao. Tamén destaca que Sánchez vaticina que as outras candidaturas levarán ao PSOE a ser a terceira forza. Sánchez é Pedro Sánchez, candidato nas primarias socialistas. E o FMI quere que España faga unha nova reforma laboral. En El Diario, en eldiario.es, destacan que a Fiscalía rexeita que Mariano Rajoy declare como testigo no caso Gürtel, tamén que Theresa May convoca eleccións anticipadas para o 8 de xuño no Reino Unido, e que Pedro Sánchez e Pachi López retoman unha campaña cargada de reproches. Este digital destaca tamén que Educación rectifica e permitirá o alumnado pasar o bacharelato con menos de un 5 de nota media. A primeira campeona galega de axedrez destaca ver raro que eu gane si sería machismo. Tamén destaca este diario, diario.es, que Belenchón devolve á esquerda a primeira liña das eleccións e que Eduardo inta contra Pablo Iglesias polo tramabús. Si me pasa algo, o responsable serás ti. Destaca, díxolle Eduardo Inda a Iglesias. O tramabús de Podemos reanuda a marcha tras resolver os seus problemas mecánicos. Podemos ficha como asesor o autor do libro que usa para explicar a trama, e o goberno tacha de antidemocrático o tramabús de Podemos. Son outros dos titulares. O PP desenténdese da era Rato, destaca tamén El Diario. Un hospital público de Madrid usou trucos para adxudicar a dedo 100 millóns a empresas en época de Aguirre. A Xustiza recoñece pensións rexeitadas polo goberno a víctimas de violencia machista separadas. O tramo máis alto dos salarios polos que non se cotiza aportaría ata 8.626 millóns á Seguridade Social, destaca noutro titular tamén El Diario. En Infolibre destaca que Anticorrupción oponse a que Rajoy preste declaración a Gürtel, nin é útil nin necesaria, di a Fiscalía. A Acusación Popular pide ao Tribunal da Gürtel que chame a declarar a Rajoy como a todos os que foron número 2 do Partido Popular. Anticorrupción pide a unha xuiza que investigue o patrimonio dun cabecilla da Púnica por un pelotazo de 1,6 millóns. Theresa May convoca eleccións anticipadas no Reino Unido para o 8 de xuño. Tamén destaca Infolibre que Sánchez e López restan importancia aos avales, mentras que Díaz, Susana Díaz, volcase na recollida de avales. Tamén en este diario lemos que Baltasar Garzón, Llamazares e Almeida lanzan un novo espazo para chegar as forzas da esquerda, e tamén as 10 principais denuncias das persoas con discapacidade en materia de dereitos humanos. Ademais, en titulares, destaca Infolibre que Podemos sacar rúas de Madrid un tramabús para desenmascarar trama. Eduardo Madina di sobre este tramabús que o respeto dano os trienios de participación democrática. E agora, Paris Ares, achéganos tamén a algúns dos titulares de portada na edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles, e de entrada El Mundo titula que May anuncia que convocará eleccións anticipadas no Reino Unido o 8 de xuño. Tamén que Educación recúa e xa non fará falla aprobar para obter o título da ESO. Tamén que a man dereita de Puyol, Prenafeta, recoñece que cobrou comisións e que defraudou 14,9 millóns de euros. Tamén 52 millóns tirados en 2 aparcamentos fantasma. E outro dos titulares, Podemos gastase 600 euros o día no tramabús. 39 detidos no maior golpe contra pornografía infantil por WhatsApp. Le Pen, Mélenchon e as eleccións en Francia alertan os mercados. Chechenia, o Guantánamo dos homosexuais en Rusia, outro titular. Tamén hai outro que di, trasplantaron meu pulmón que non era, entereime 2 meses despois. Hoxe o día do europeo do paciente, do doente. Detidos 2 yihadistas que iban a atentar dun xeito iminente en Francia. Rato reforzou a ocultación do seu patrimonio polo caso Gescartera. Cristina Cifuentes non son un exemplo de conciliar. Por último, que Estados Unidos emite unha orde de arresto contra o cantante Luis Miguel, porque non foi un xuízo aí con su ex representante, uh-huh. E titula tamén El Mundo o brutal xiro ao centro de Donald Trump. Aí están os titulares.
Era de centro ahora, como a todos, porque ahora parece que...
Pois, sí. Non sei, parece ser. Así alo menos o di o xornal El Mundo.
Por certo, ahora en a portada del País estábamos lendo en outros digitais que ou nos periódicos digitais que a Fiscalía opóñese á declaración de Rajoy. Bueno, pues El País di ahora como noticia urgente que Rajoy declarará como testigo no xuicio do caso Gürtel. Esta é unha noticia de última hora. Tamén recolle El País que Teresa May convoca eleccións anticipadas para o 8 de xuño, que Podemos aparca o seu autobús por problemas técnicos, que foron desmantelados 100 grupos de pornografía infantil a través de WhatsApp. Corea do Norte, a guerra termonuclear pode estourar en calquera momento. Outro dos titulares. O derretemento de un glaciar fai desaparecer un río de Canadá en 4 días. Christine Lagarde di que esperamos unha reforma laboral en España. Outra máis. Tamén destaca este diario que un xuiz en Estados Unidos a un obispo violador díxolle: é vostede un home bo e extraordinario. Eso foi as palabras do xuiz ao aparecer a un obispo violador en Estados Unidos. En fin, por si lles interesa, pois que foi descuberta en México unha especie de araña xigante que nunca antes fora vista. É fea, fea como un demo. Digo, para os que teñan aracnofobia, non? A mí non me dan moito yuyu, pero hai xente que as arañas danlle así eso, pois esta é fea, eh? É grande ao parecer. En fin, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, da outra mirada do martes, no que estamos xa a 18 de abril, recordando que mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botar de outra mirada ao mundo, e recordando yes tamén que hoxe retomamos ou recuperamos o programa Sintonía Deportiva da man e da voz de Nano García.